da 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 da.
Svobodný vysílač CS uvádí čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Čte
Jiří Mária Síbr. Tři křížky. Milé děti, řekla soudružka učitelka před tabulí a zálibně si prohlížela svoji třídu 6. B. Přišel nám krásný dopis od komsomolců našeho družebního města Murom. Sovětští přátelé vyhodnotili výsledky naší soutěže o zemi, kde zítra již znamená včera, a rozhodli se, že naše třída je nejlepší. Žádná reakce. Šestáci jen znuděně zírali. Máte štěstí, že jste si důkladně prostudovali sborník této soutěži. Vyhráli jste celoškolní soutěž. To nemáte radost? Hurá, hurá, hurá. Martin cítil, že by měl jakožto předseda třídy nějak zareagovat, ale nenápadlo ho nic vtipnějšího. Jaká bude odměna? Měl pocit, že žádná odměna nemůže vynahradit ty hodiny a hodiny vyplňování soutěžních otázek o zemi, která mu byla tak vzdálená a úplně fuk. A ještě navíc v ruštině, to proto, aby tamnější komsomolci neměli se čtením odpovědí problém. Oni se náš jazyk učit nemusí. My jsme je neokupovali. Martin to snad svými myšlenkami přivolal, protože soudružka učitelka se nadechla a s rozechvělým hlasem pronesla. Za odměnu celá třída navštíví síň bojových tradic v našich kasárnách. Tam děti uvidíte, jak hrdá rudá armáda osvobodila naše město a celou naši zemi od nacistických hitlerovců. Celou ne. Ponoval Martin. Plzeň osvobodili Američané. Soudružku učitelku však nemohlo v její jistotě rozhodit. Martine, už jsem vám přeci říkala, že Plzeň osvobodili sovětští vojáci, rudoarmějci, kteří jen byli převlečeni do amerických uniform. To proto, aby nacisty zmátli, protože předpokládali, že se zrádnými americkými imperialisty nacisté nebudou bojovat, ale se vzdají. To byla jen taková vojenská lest, kterou vymyslel geniální soudruh generalissimus Stalin v Moskvě. Zakončila soudružka učitelka komunistický výklad dějin, který měla v učitelských osnovách. Druhý den šla třída do síně tradic. Pro děti to byla přeci jenom trochu vítaná změna. Pořád lepší, než sedět ve škole a učit se. Moskevská kasárna byla obehnaná vysokým betonovým plotem a vždy v dětech vyvolávala pocit tajemna. Co tam asi je? Vešli bránu do kasáren, kde se jich ujal voják. Viděli auta, děla a obrněné transportéry. Zbraně kluky vždy zajímaly. Ale na to teď nebyl čas, protože rychle vstoupili do staré budovy. Prošli dlouhou chodbou, otevřeli dveře a oni ji konečně spatřili, tu slavnou síň tradic. No, ona to zas tak velká síň nebyla. Jedna místnost, pár prosklených vitrín s vyznamenáními, pár vojenských praporů, jedna stará puška a samopal. Všude na stěnách visely mapy bojů, ale to nikomu moc nezajímalo. Slavnou síň tradic měli prohlédnutou za 10 minut. Trochu malá odměna za vítězství soutěži. Martin si připadal ošizený. Dospěláci ho zklamali a celá síň tradic tuplem. Soudruzi pionýři, pronesl voják. Doufám, že se vám u nás v síni tradic líbilo, a že nám tu zanecháte na věčnou památku váš zápis v naší knize návštěv. Nikdo se k té obrovské knize v rudých deskách nepřibližoval, až soudružka učitelka prolomila chvíli trapného mlčení. Tak já tam děti napíšu, že se nám tady líbilo a že děkujeme našim soudruhům vojákům za nádherně kulturně politický zážitek. Pak pronesla větu, která měla změnit celý budoucí Martinův život. A vy, děti, se všichni do knihy návštěv podepíšete, aby na věčné časy bylo zaznamenáno, že jste tady byli. Martinovi zamrazilo v zádech a cítil, jak se v něm zdouvá pubertální vzdor. Taková pitomá syn tradic. A on se tady má ještě podepsat? Aby si pak mohl kdokoliv a kdykoliv v těch věčných časech přečíst, že tady Martin byl? Představa, že bude na věčné časy zablba ze syně tradic, se mu vůbec nelíbila. Nemohl však uniknout. Každý ze spolužáků přistupoval ke knize návštěv, sklonil se a podepsal. Kniha návštěv byla na stolku za zády soudružky učitelky, která si zrovna povídala s vojáky. V tom dostal Martin nápad, který se mu okamžitě zalíbil a hned ho také zrealizoval. Přistoupil ke knize, sklonil se a podepsal se třemi křížky. Tři křížky na věčných časech nikdo nepřečte. A nikdo nebude vědět, kdo se podepsal třemi křížky. Nenápadně se ze síně tradic vytratil a s kamarády venku okukoval vojenskou techniku. Po chvíli přišla soudružka učitelka, seřadila třídu a pomalu odešli přes celé město zpátky do školy. Síň tradic nebyla jen tak obyčejná síň. Po odchodu třídy přišel velící důstojník, překontroloval síň tradic a zavolal politického náčelníka. Ten se dostavil i s pečetí, aby síň tradic zamkl a zapečetil, aby se do ní žádný imperialistický nepřítel nedostal a nemohl tak znesvětit slavné tradice armády. Přitom nahlédl do knihy návštěv a se zalíbením si prohlédl zápisy, které za ten den přibyly. Vždy ho naplňovali hrdostí a pocitem dobře vykonané politické práce. V tom však skoprněl. Znovu se nevyhříšně zahleděl na dětské podpisy a opravdu ho zrak neklamal. Viděl tři křížky. Vzpomněl si, že třemi křížky se podepisovali negramotní cikáni, který po válce přišli ze Slovenska do Čech. Třemi křížky se už dnes ve vyspělé socialistické společnosti nikdo nepodepisuje. A zvláště ne pionýři z mosteckých škol. Provokace. To musela být politická provokace, která měla znesvětit syn tradic, znesvětit jeho politickou práci a znesvětit tím celou naši československou lidovou armádu, slavnou nositelku husitských tradic. To se musí vyšetřit. A viník musí být potrestán. Politický náčelník najednou viděl před sebou důležitý politický úkol a nepochyboval o tom, že z něj vyjde jako vítěz. Vzal si knihu návštěv jako předmět doliční, zapečetil syn tradic, zvedl telefon a vytočil číslo vedoucího tajemníka okresního výboru komunistické strany Československa v Moskvě. Čest práci, soudruhu, tady kapitán Hamáček. Mám v kasárnách mimořádnou událost. A tak, zatímco děti ze 6. B šli pomalu městem do školy, hrozilo se vyšetřování znesvěcení syně tradic na nejvyšších místech. Po hodině došli děti do školy, ale školníky nepustil do třídy. Nasměroval je ušaten rovnou na školní dvůr, kde na jedné straně stál ředitel školy, učitelé, vojáci a další lidé s rudými kravatami na krku a všichni se tvářili velice vážně. Proti nim se postavili děti ze 6. B. děti, promluvil soudruh ředitel rozechvělým hlasem. Stala se velmi vážná událost. Někdo z vaší třídy znesvětil svým tradic a soudruzi vojáci přišli tuto závažnou událost vyšetřit. Tato špatnost vrhá stín na naší školu a na vaši pionýrskou organizaci. Přijeli i soudruzi z komunistické strany Československa, aby dohlédli na průběh vyšetřování. Slovo si vzal soudruh kapitán Hamáček. Soudruzi děti, někdo z vaší třídy znesvětil naši syn tradic. Místo, které představuje úctu a hrdost na bojové zásluhy naší Československé lidové armády. Já, jakožto politický náčelník, mám syn tradic na starosti. A tudíž mám na starosti i vyšetřování tohoto mimořádného případu. Dokázali jsme si poradit s imperialistickými špiony a diverzanty. Dokážeme také vyšetřit, kdo se dopustil tohoto protisocialistického hanemného činu. Věřím, že viník bude odhalen a po zásluze potrestán. Celá třída stála jak skoprnělá. Nechápali, co se stalo tak hrozného, že nemůžou i na oběd. Nejvíc byla zmatená soudružka učitelka. Vždyť byla celou dobu s dětmi a nebyla si vědoma, že by se v kasárnách něco událo. Snažila se zachránit situaci a nesměla se zeptala soudruha vojáka, co se stalo? Co budete vyšetřovat? Politický náčelník se rozhlédl, nadechl se a s plnou vážností situace pronesl. Někdo do knihy návštěv napsal 3 křížky. A je to tady, pomyslel si Martin. Ten, kdo ty 3 křížky napsal, ať se přizná a přestoupí před třídu, pokračoval voják. No, když už jsem frajer, tak ať to všichni vědí, pomyslel si Martin a hrdě přestoupil 3 kroky před třídu. Ticho by se dalo krájet. Martinova maminka byla učitelka. Učila na stejné škole, na kterou chodil i Martin. Pro Martina bylo tudíž přirozené, že maminku vídal doma i ve škole. Nevnímal rozdíl mezi maminkou a pedagogem. Splývalo mu to dohromady. Maminka doma a maminka učitelka. Proto ani nepřekvapilo, že jeho maminka stála vedle soudruha ředitele v kolektivu dospělých, kteří měli vyšetřovat nějaké jeho blbé 3 křížky. Pro maminku to však byl šok. Její Martin vystoupil před třídu. Její dítě udělalo ten hrozný čin, kvůli kterému je celý pedagogický a komunistický a vojenský sbor v plné pohotovosti. Viděla, jak její dítě vystoupilo před třídu směrem k těm nasupeným vyšetřovatelům. Jakožto matka ucítila nutkavou potřebu své dítě chránit. Ochránit tohoto svého kluka před těmi fanatiky, kteří byli rozhodnutí vyšetřit a trestat její dítě. Jako ve snách také udělala pár kroků směrem k dítěti, aby jej jakožto matka ochránila. Zároveň však cítila, že by jakožto učitelka měla vychovávat. Jsou výchovné metody, které používají matky, a jsou výchovné metody pedagogů. Věděla, jak by se měla zachovat jako učitelka, ale cítila, že pro budoucí život svého syna bude lepší, pokud se zachová jako matka. Cítila, že to, co jako učitelka nesmí, to jako matka může a musí. Přistoupila k Martinovi, zvedla ruku a dala mu facku. Všichni skoprněli, to nikdo nečekal. I pro vojáky, kteří jsou cvičeni bojovat a zabíjet, to bylo nečekané tvrdé řešení. První se probral soudruh ředitel. Takže vyšetřování skončilo, trest byl vykonán a můžeme se rozejít každý za svojí prací. Školní dvůr se pomalu vyprázdnil. Jen uprostřed zůstal stát Martin. V hlavě mu hučilo a cítil se velmi ponížený. Možná, že tenkrát to byl ten moment v jeho mladém životě, který předurčil jeho budoucí životní cestu. Možná, že tenkrát se rozhodl, že všem ukáže, že se bude chovat tak, jak to bude výhodné hlavně pro něj. Možná, že tenkrát se v Martinovi zrodil pragmatik. Tři křížky. To byl počátek složitého Martinova života. K jeho smůle u něho už nebude neustále maminka, aby mu dala vždy přes zubu, pokaždé, když se bude chovat pragmaticky. Šarik. Martinova studia na vysoké škole v Praze probíhala celkem v poklidu, tak jak studia kluků odtržených od rodiny mají probíhat. Návštěvy poslucháren střídali divoké pitky v pražských hospůdkách a následné opilecké tahy noční Prahou nedávaly mnoha lidem spát. Převrácené popelnice nebo nastartovaný motor kompresoru byly občas hlučnou kulisou čerstvě dospělých studentů, kterým socialistický svět ležel u nohou. Není nic horšího než prudící důchodce, který vás chce poučovat, když vám se chce chlastat. A ještě, když se zrovna taková důchodkyně rozhodne, že Martinovi vysvětlí, jak by měl socialistický student se chovat. Táhněte do háje, odrostenko, nechte si svá moudra na pionýry, odbilý Martin a dál opelecky močil u stromu v parku. Soudruzí příslušníci, tento občan narušuje socialistické soužití v naší ulici. Hulákala bába na celou Prahu a přivolala hlídku veřejné bezpečnosti i se psem. Proč narušujete socialistické soužití, občane? Zeptal se Martina příslušník veřejné bezpečnosti. Já žádný socialismus nenarušuju. Já jsem se na něj nechcel, odpověděl Martin. Vy jste močil na socialismus? Zbystřil pozornost příslušník. Byl na škole ministerstva vnitra vycvičení na potírání protisocialistických živlů, ale močení to je neučili. Horeš na tě přemýšlel, jaký paragraf by na toho močícího opilce navlékl. Prase je to, prase! Ječela důchodkyně. Šariku, stopa! Strkal psovod čumák vlčáka k počuranému stromu. Pes zavětřil, že mu někdo počural jeho rajón, rychle zvedl pravou zadní nohu a pro jistotu počural strom také svým znamením, kterému rozumění jen psi. No vidíte! Zareagoval okamžitě Martin. Ten váš šokl taky chčije. A vám to nevadí, co? Potrestejte toho psa. Zavřete ho do vězení pro psy. Do útulku. Psovýho. Příslušník veřejné bezpečnosti cítil, že má před sebou narušitele socialismu. Možná, že dokonce diverzanta. A nehodlal se ho jen tak pustit. Váš občanský průkaz, občane, pronesl důležitě. Občanku budu ukazovat, až se mi bude chtít a komu se mi bude chtít, rozhodl Martin. Hele, teď je noc a mě se chce chlastat a neukazoval občanku k nějakému přímu orgánu. Já jsem orgán pořádkový a znova vás vyzývám, legitimujte se, rozčiloval se příslušník a škubáním za psí obojek dával svým slovům důraz. Ale pořádkový nebo psí, To je jedno, orgáne. Já mám žízeň a vy mě zdržujete a už mě nebavíte a já jdu ještě někam na pivo. Uzavřel Martin diskuzi, otočil se a vratkým krokem odcházel. Stůjte, občane! Okamžitě stůjte! Vykřikoval příslušník, který cítil, že jeho autorita není respektována. Hele, nebude stát, až uvidím krásnou holku a ne zelenýho ošana, komentoval Martin jeho příkaz a snažil se od nich nenápadně vzdálit. Příslušníka veřejné bezpečnosti chování Martina šokovalo. Byl zvyklý, že jeho zelená uniforma a červené nárameníky dodávaly jeho drobné postavě autoritu, jaksi samozřejmě. Na toho opilce však moc uniformy nefungovala. Nemohl ho nechat odejít. Vnitřně cítil, že je to třídní nepřítel. A že jeho profesionální povinností je tohoto zločince zadržet za každou cenu. Pistoli použít mezi domy nechtěl, ale měl psa, se kterým na cvičáku mnohokrát nacvičoval zadržení pachatele. Šariku, drž ho! Slyšel Martin vzdálený příkaz. Otočil se a viděl, že se na něj žene ta chlupatá psí obluda. Martin se už párkrát popral, ale s lidmi, ne ze psem, s tím neměl zkušenost. Šarikovi stačilo pár skoků, aby Martina dostihnul. Dobře živený německý ovčák má skoro 40 kilo. A když se ve skoku zvednul na zadní, bez problému Martina povalil na záda na zem. Byl to nerovný boj. Cvičený pes ležel na Martinovi, přední nohy měl na Martinových ramenou a tlamou se ho snažil pokousat. Naštěstí měl Šarik nasazený košík. Ale i tak Martina svým železným náhubkem bolestivě mlátil do obličeje a slintal. Stejně jako psa, tak i Martina tento nezvyklý boj dohnal k zuřivosti. Martin cítil, že se musí psa nějak zbavit, ale když ležel na zádech, neměl moc možností. Chytil psa za košík, aby ochránil svůj obličej od nárazů, ale jak prostrčil své prsty otvory v psím košíku, dostali se tak nebezpečně blízko k psím zubům a pes se do nich zakousl. Ty potvoro kousava! Proletl Martinovi hlavou společně s bolestí prstu. Ty mě budeš kousat? Kousání bolí. Tlama psa byla chráněná košíkem, ale vedle své hlavy Martin viděl psí nechráněné nohy. Bolest vyvolala u Martina zkratkovitou reakci. Oko za oko, zub za zub, kousnutí za kousnutí. V boji je vše dovolené. Bleskově použil stejnou psí techniku, otevřel pusu a zakousl se do psí nohy. Vyl pes bolestí, pustil ležícího pachatele a kulhavě utekl pryč hodně daleko od toho, kdo mu způsobil bolest. To ještě nikdy od člověka nezažil. Byl zvyklý na cvičáku vždy vyhrávat. Mezitím k Martinovi přiběhli příslušníci a obušky se mu mstily za zraněného psa. Nasadili Martinovi pouta a naložili ho jako balík do zavazadového prostoru auta. Po pár ujetých zatáčkách se Martinovi udělalo špatně a pozvracel se. V další zatáčce se v tom vymáchal. Pak ještě po těch pivech potřeboval čůrat a už to nevydržel. No, pustil to do kalhot. Na služebně veřejné bezpečnosti přivezli Martina ve velmi odpudivém stavu. Celé zadržený se spoutanýma rukama za zády ještě dlouho vyplivával z pusy psí chlupy. Martina druhý den po vystřízlivění pustili, ale dlouho nad ním viselo nebezpečí obvinění z útoku na veřejného činitele, než někdo rozumný rozhodl, že pes není veřejný činitel. Šarik se vrátil na služebnu veřejné bezpečnosti až za dva dny, když ho k tomu donutil hlad. S košíkem na hubě se nedokázal sám nažrat a ani si olízat ránu na pokousané noze, kterou si neustále košíkem rozdíral. Veterinář mu nohu ošetřil a Šarik se vrátil do služby obrany socialismu, avšak se značně pošramoceným sebevědomím.
Poslouchali jste čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova.
da da daj, daj, da 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 daj, da da daj, daj, da 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 daj, 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 daj.